Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na cepljenje se je odslej treba prijaviti na portalu ZVEM.
Mini davčna reforma. Ob istih bruto plačah se bodo povečali neto dohodki.
Tednik Družina jutri vstopa v 70. leto izhajanja.
Vreme, jutri še deževno, sonce se obeta v soboto in nedeljo. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V ponedeljek se bo začelo cepljenje proti COVID-19 za vse odrasle mlajše od 50 let. Vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Bejović je ob tem pojasnila, da bodo še vedno prednostno cepili starejše in ranljive skupine, možno pa bo tudi cepljenje mlajših. Ocenila je, da bi precepljenost prebivalstva lahko dosegli v 2 mesecih. Prebivalci se medtem lahko od danes na cepljenje proti COVID-19 prijavijo prek portala na naslovu zvem.ezdrav.si, govori minister za zdravje Janez Poklukar.
Za vpis v nacionalni seznam naročil ne bo potreben vnos z digitalnim potrdilom, saj smo želeli zagotoviti čim širši dostop vsi, ki ste se prijavili na cepljenje, bodi si preko osebnega zdravnika, bodi si na cepilnem mestu, ne bo potrebno ponovno oddajati prijave.
Izbira točno določenega cepilnega centra ni mogoča, temveč je ta določen glede na mesto izbranega zdravnika. Ljudje brez izbranega osebnega zdravnika bodo ob prijavi določeni v cepilni center po občini prebivališča. Koalicijski poslanci SDS, NSI in SMC so vložili predlog za razrešitev Igorja Zorčiča z mesta predsednika državnega zbora. Podpise je prispevalo 38 poslancev, vendar vodja poslancev SMC Gregor Perič zatrjuje, da imajo dovolj glasov za Zorčičevo razrešitev, za katero je sicer potrebnih 46 glasov. Zakaj je pomembna rešitev tega vprašanja? Politični komentator Marko Balažic odgovarja.
Če pogledamo nek normalen politični proces, je logično, da je vladajoča koalicija tista, ki ima v rokah predsednika državnega zbora in tudi večino v odborih v parlamentu, ravno zaradi tega, da ne prihaja do kakih pad pozicij v samem zakonodajnem postopku. Zato se mi zdi higienično, da se to enkrat za vselej že razreši.
Finančni minister Andrej Šircelj pričakuje, da bo državni zbor še pred poletjem sprejel novele 3 davčnih zakonov, ki obravnavajo DDV, davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnino. Spremembe pri slednji zadevajo postopno zvišanje splošne olajšave. Kaj to pomeni za vsakega zaposlenega?
Ob istih bruto plačah se ljudem povečajo neto dohodki. In na primer v letu 2025, ko bo znašala ta olajšava 7500 evrov, bi neto dohodek ob enaki bruto plači bil povečan za 1000 evrov letno. Govorim za povprečno plačo.
Izpad proračunskih prihodkov se bo pokril z večjo gospodarsko rastjo. Šircelj je ob tem zatrdil, da so javne finance popolnoma stabilne. Predlagane spremembe pri dohodnini in davku od dohodkov pravnih oseb naj bi začele veljati 1. januarja 2022. Že julija letos pa naj bi bile uveljavljene spremembe pri DDV. Tu je Šircelj kot najpomembnejšo novost izpostavil predlog, da se bo račun v papirni obliki izročil kupcu le na njegovo zahtevo. Kaj prinaša novela zakona, ki celoviteje ureja področje odgovornega lastništva domačih živali, pa je povedal kmetijski minister Jože Podgoršek.
Obvezno označevanje pasjih mladičev še v leglu, torej do 8. tedna starosti, in pa pri prodaji teh psov obvezna navedba čipa psa že tudi v oglasih za prodajo. Uvajamo prostovoljno označevanje mačk, kadar želi lastnik jasno dokazovati lastništvo nad mačkami, in pa uvajamo tudi zahtevo po obveznih osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe živali.
Novela ureja področje nevarnih psov ter uvaja seznam dovoljenih živali in prepovedanih živali, ki bodo lahko le v živalskih vrtovih. Iz občine Žetale tik ob hrvaški meji medtem prihaja novica, da je lovec ustrelil okoli 3 leta starega medveda, ki ga je presenetil na lovu. V lovski družini Žetale ne pomnijo, da bi se na tem območju kdaj znašel rjavi medved. Strokovnjaki menijo, da bo takih dogodkov v prihodnosti vse več. V Sloveniji namreč medvedja populacija v zadnjih letih hitro raste. Koalicija za otroke gre je ustavne sodnike v pismu opozorila, da je trenutna ureditev zakonske zveze, družinskih razmerij in posvojitev usklajena z največjim možnim družbenim konsenzom. Varuh načela enakosti, sicer pa tudi znani homoseksualni aktivist Miha Lobnik je namreč lani vložil ustavno presojo zakonov na tem področju, ker je prepričan, da je trenutna ureditev diskriminatorna, saj istospolnim parom ne omogoča posvojitve otrok in s tem posega v dostojanstvo istospolno usmerjenih posameznikov. Koalicija za otroke gre v pismu ustavnim sodnikom piše, da gre za ustavno presojo o ureditvi, ki je prestala že 3 referendume in 2 ustavni presoji. Zato poziva k podpisu peticije, ki izraža podporo pravici do očeta in mame.
In mi si želimo, da bi ustavno sodišče prisluhnilo referendumski volji ljudi, hkrati pa tudi slovenski ustavi. Nesprejemljivo bi namreč bilo, da bi tisočletno zakonsko zvezo med ženo in možem ustavno sodišče razveljavilo kot protiustavno. To je namreč zahteva homoseksualnih aktivistov.
Je povedal sovoditelj koalicije za otroke gre Aleš Primc.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Z geslom Vedno s teboj katoliški tednik Družina jutri vstopa v praznovanje 70. obletnice izhajanja. Načrte za jubilejno leto sta predstavila direktor družine Tone Rode in odgovorni urednik tednika družine Boštjan Debevec. Pogovor je povezovala vodja marketinga Manica Ferenc.
Draga sodelavca, kako se počutite, kakšni občutki vaju navdajajo sedaj ob vstopu v ta veliki jubilej?
Pričenjamo odštevati dni do našega rojstnega dne 7. maja 1952. Za to leto imamo kar nekaj zelo zanimivih načrtov, obdaja nas pa ena res globoka hvaležnost Bogu najprej, potem vsem, ki so bili pred nami, ker 70 let življenja nekega medija, neke organizacije, to ni absolutno samo po sebi umevno, 70 let življenja v 2 političnih sistemih, v času totalitarnega enoumja in sedaj v demokraciji 40-30, to ni kar tako, ne. To je zasluga prednamcev, zasluga sedanje organizacije sodelavcev, tudi novih, ki prihajajo. Predvsem pa je to ena velika zasluga naših bralcev in dolgoletnih naročnikov. In njim gre tista hvaležnost, da nismo nikoli bili ne v finančno breme ustanoviteljev, ne v finančno breme nikakršne javne inštitucije, pač pa smo samostojni mediji, ki glasno, z veseljem in ponosom pove, da smo bili in bomo tudi še vnaprej jasno slovenski katoliški tednik, slovenski katoliški medij.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Za sebe rekel to, da me predvsem povzeme občutki spoštovanja in hvaležnosti. Spoštovanje do ljudi, ki so ustvarjali vsebine v tistih časih, ko je bilo res zahtevno. Po drugi strani pa hvaležnost, pa spet eno spoštovanje vsem naročnikom, ki so iz generacije v generacijo ostajajo zvesti družini in so z nami tudi danes.
Praznovanje začenjamo v medijsko razgretem času, v času, kjer smo po eni strani tradicionalni mediji spet dobili veljavo, zato ker prinašamo zanesljive, preverjene, verodostojne novice, mi pa tudi verske, v spredju pri nas so vrednote, radost življenja. Praznovanje pa tudi v času po drugi strani, ko so mnogi mediji prepričani, da so napadeni. Zato je tu izkušnja družine mogoče zelo povedna. Družina je bila ustanovljena v totalitarnem režimu, doživela je zaplembo 4. številke leta 1975. Takratne oblasti so jo omejevale naklado z tako imenovanim pomankanjem papirja. Prisotno je bilo spremljanje vsebin in zaposlenih strani tajne politične komisije, v uredništvu so vedno bili sumi kakšnih krtov, pa sodna zasliševanja, preiskave in obsodbe, ki so lomile uredniško avtonomijo in silile v samocenzurno vsebinsko omejevanje na ozke verske tematike. Vse te pritiske so naši predhodniki zdržali, zato je naša odgovornost danes še večja. Tako kot takrat, tudi danes vemo, da nas brez naših bralcev, tako kot je povedal že direktor, ne bi bilo. Vedno ste boj, stavek, slogan, ki smo ga izbrali za naše praznovanje. Pa Boštjan, prosim, če nam malo poveš, kako se ta stavek, kako se ta misel odraža skozi vsebine tednika danes?
Vedno ste boj, jaz razumem predvsem v tem smislu, da izhajamo iz življenja. Se mi zdi, da ni področja v življenju kristjana in tudi širše pač ljudi, ki čutijo, da jim je krščanstvo vsaj v nekem etičnem smislu blizu, ni področje, ki bi bilo nedotakljivo oziroma se ga ne bi lotili z našimi vsebinami. In to se mi zdi zelo pomembno, da prihajamo do ljudi na vseh področjih. Področje družbe, področje razvedrila, odnosov, da narečem seveda področje duhovnosti, ki je naše temeljno poslanstvo bilo vedno kazati pot, kako v času in prostoru prihajati do Boga in se odzivati na izzive tega časa.
Kako pa vidiš vlogo tiskanega medija v prihodnje?
Najprej sem zelo vesel, da naklada družine je v zadnjem času, sploh po prenovi 2019, ko smo v celoti prenovili obliko in tudi vsebinsko nekako posodobili naše vsebine, da je naklada ostala praktično bolj ali manj nespremenjena za razliko od ostalih časopisov. In to smo veseli, se pravi, da nam naročniki zaupajo tudi v tem letu, ko je bilo zahtevno za vse nas, za medije, mogoče še na poseben način tiskane še toliko bolj. Kar zadeva tiska, bi pa rekel tako, ne, da tisk je, če se malo pošalim, je alfa in omega. Na nek način je začetek medijev, s tiskom so se mediji začeli in skozi tisk ljudje mogoče malo globlje dojemajo vsebine kot sicer iz elektronskih medijev, ki so absolutno pomembni. V tem času smo videli, da brez njih ne gre. Ampak, ko pa človek želi narediti eno, mogoče malo globljo analizo, ne vem, dneva, tedna, ki je za nami ali dogajanja nasploh v družbi, v svetu, se mi pa zdi, da je ta izkušnja branja iz tiska, iz papirja, da ima pa še eno dodano vrednost in verjamem, da bo tako tudi ostalo. Predvsem bo pa odločala kvaliteta vsebin.
Gospod Tone Rode, direktor, glejte, celotna družina. Kot prava družina združuje različne dejavnosti. Od založniške, knjigotrške, izdajamo več kot 10 revij, imamo turistično-romarski urad, sodelujemo v mednarodnih organizacijah. Kam naprej, kakšni so izzivi na črti?
Naše poslanstvo je biti blizu ljudem. In kot taki, gremo tam, kjer ljudje so. In v tem smislu je naš izziv sedanjosti, pa tudi prihodnosti, kar nekaj najav bo v tem jubilejnem letu nekih novih projektov, ki se jih bomo lotevali. Ampak vsi imajo ta skupni imenovalec, da gremo tam, kjer so danes tudi naši nesedanji, ampak celo bodoči gledalci, poslušalci in bralci. Predvsem pa tudi biti pozoren za to, da smo dejansko glas teh, ki nimajo glasu. Bili smo vse skozi glas teh, ki so mogoče malce zapostavljeni ali pa ne najdejo mikrofona ali lista papirja, kjer lahko izrazijo svoje mnenje. Pač mi iščemo prav načrtno te zgodbe. Hkrati pa mislim, da naša zavezanost resničnosti, stvarnosti in resnici s kombinacijo krščanskega spoštovanja in sočutja, da so človeka, sta tisti ključ do uspehov tudi v prihodnosti. Kar lahko že najavimo v prihodnih tednih, načrtujemo predstavitev popolnoma prenovljene, ne samo vsebinsko, oblikovno, temveč tudi sistemsko, tehnično, naše prenovljene spletne strani, prenovljene spletne trgovine, ki je dejansko tudi v korona času zagotovo držala po konci vse ostale dejavnosti. V kratkem pričenjamo tudi z multimedialnim programom naše založbe. Video program Reflektor pričenja svoje delovanje 12. maja. To bo tedenska oddaja, ki jo boste lahko spremljali na YouTubeu, pa mogoče še kje, zagotovo pa tudi kot podcast na Spotify in drugih podcast platformah. Še en zelo zanimiv projekt je, lotili smo se projekta digitalizacije celotnega arhiva družine. Od leta 52 do danes, v nekem v doglednem času, mogoče 2 mesecih, bo na voljo vsem naročnikom družine, v spletni obliki seveda, ampak ne samo za gledanje, temveč tudi za iskanje podrobnih informacij znotraj skeniranih strani, celoten opus družine in prilog. Ta osebni stik, ki ga mi že načrtno razvijamo tudi preko dogodkov, preko galerijskih dejavnosti, preko okroglih miz, turistične dejavnosti, želimo še naprej zelo, zelo načrtno podpirati. Ker ta osebni stik, takoj ko bo mogoče, res upam, da bomo eventualno lahko praznovali 70-letnico družine leta 2022 v nekih drugih okoliščinah in da se bo dalo tudi pogledati iz oči v oči pa videti drug drugmu na smeh, ko bomo nazdravljali družini za 70 let.
Slišali ste načrte tednika družine za jubilejno leto, ki ga začenjajo jutri. Več o njihovih vsebinskih načrtih in načinih, kako se približati ljudem, ki so se od cerkve oddaljili po nedeljski oddaji Utrip cerkve v Sloveniji.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Za ohranjanje narodne skupnosti v zamejstvu sta pomembna tako gospodarski položaj kot urejena infrastruktura področja. To je bilo izpostavljeno na srečanju ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklič z madžarskim ministrskim komisarjem za razvoj sosedske politike Ferencem Kalmarjem. Slednji tudi sopredseduje komisiji, ki spremlja zagotavljanje pravic slovenske manjšine na Madžarskem in Madžarske v Sloveniji. Zasedanje komisije bi moralo biti septembra, a je bilo zaradi epidemioloških razmer prestavljeno. Ministrica Jaklič je naglasila, da je Slovenija odličen primer zagotavljanja skrbi in varstva manjšin ter uresničevanja njihovih pravic. To velja tako za madžarsko kot italijansko manjšino v naši državi. Ob tem je izrazila željo, da bi bilo več vidne dvojezičnosti v uporabju. Gost pa je ministrico seznanil z aktivnostmi svoje države na področju zaščite manjšin, ki so predvidene za obdobje, ko bo Madžarska predsedovala Svetu Evrope. Srečanja se je udeležil tudi direktor Vladnega urada za narodnosti, magister Stane Baluh.
Slovenska ženska odborkarska, odbojkarska reprezentanca je s porazom začela kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021. V Latviji je izgubila proti Bosni in Hercegovini z 0-3. Po noči bo oblačno, ponekod v zahodni in severni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. V petek bo oblačno, padavine se bodo čez dan krepile in razširile nad večji del Slovenije. Lahko tudi zagrmi. Ob morju bo pihal jugo. Drugod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Popoldanske temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem od 15 do 20. V noči na soboto bo dež povsod ponehal, v soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Burja bo dopoldne ponehala, v nedeljo bo pretežno jasno in čez dan topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo, zapihal bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 7, Maribor 10, Koper 17, Novo mesto pretežno oblačno 12, Celje 8, Murska Sobota pretežno oblačno 11, Nova Gorica 14, Ilirska Bistrica 13, Logatec 5, Idrija 6, Hrastnik in Litija 8, Gornji Grad 7, Rateče 5, Slovenjgradec oblačno 8, Slovenske Konjice 9, Ptuj 10, Lendava 12, Babno Polje 6 in Kredarica v oblakih, rahlo sneži, minus 2 stopini Celzija. Okvara tovornega vozila ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in pokritim okopom Močna proti Lendavi. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z zimsko opremo, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:20. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.